VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 13 Juli 2022. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya.
Kapal perusak Amerika Serikat berlayar dekat pulau-pulau di Laut Cina Selatan yang dikontrol Tiongkok. Presiden Amerika Joe Biden tiba di Israel, awali lawatan di Timur Tengah. Pembicaraan empat pihak upayakan bantu ekspor gandum Ukraina.
Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya Indonesia harus mampu menurunkan emisi karbon 29% secara mandiri pada tahun 2030. Target itu tidak murah, dibutuhkan dana hingga 3.500 triliun rupiah untuk mencapainya.
The cost is just staggering. It will require $243 billion.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas info film Cha-Cha Real Smooth yang menukil perjuangan seorang anak muda selepas menempuh pendidikan di kampung halamannya di New Jersey.
Do you two dance?
Sometimes, but we're not feeling it right now, so maybe in a bit.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Angkatan Laut Amerika Rabu 13 Juli mengoperasikan sebuah kapal perusak di dekat pulau-pulau yang dikuasai Tiongkok di Laut Cina Selatan. Washington menyatakan kapal itu melakukan patroli yang bertujuan untuk menegaskan kebebasan navigasi melalui jalur laut strategis. Kapal perusak berpeluru kendali USS Benfold berlayar melewati Kepulauan Paracel dan melanjutkan operasinya di Laut Cina Selatan. Operasi itu menegakkan hak, kebebasan, dan penggunaan laut yang sah, kata Armada Ketujuh Angkatan Laut Amerika dalam sebuah pernyataan yang dirilisnya. Operasi semacam itu dianggap sebagai kunci bagi Angkatan Laut Amerika untuk mempertahankan kehadirannya di Indo-Pasifik, di mana Tiongkok telah meningkatkan kehadirannya melalui pengerahan kapal besar-besaran. Pihak berwenang kesehatan di Korea Selatan memperluas suntikan booster ke orang dewasa berusia 50 tahun ke atas setelah kasus COVID-19 kembali meningkat di berbagai penjuru negara itu. Lebih dari 40 ribu kasus baru yang dilaporkan hari Rabu menandai lompatan harian tertinggi di negara itu dalam lebih dari 2 bulan, meskipun jumlah kasus rawat inap dan kematian tetap stabil. Baek Yong-ran, pakar penyakit menular terkemuka Korea Selatan, mengaitkan peningkatan jumlah kasus dengan kekebalan yang berkurang setelah vaksinasi dan infeksi sebelumnya, dan penghapusan besar-besaran langkah-langkah jarak sosial sejak April ketika negara itu akhirnya berhasil menanggulangi lonjakan kasus Omikron. Para petugas kesehatan juga menemukan adanya penyebaran cepat BA5 yang dipandang sebagai varian Omikron yang paling menular, kata Baek. Korea Selatan sebelumnya telah memberikan suntikan booster kedua kepada orang-orang yang berusia 60 tahun atau lebih dan mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Para pejabat dari Rusia, Ukraina, Turki, dan PBB dijadwalkan bertemu hari Rabu di Istanbul dalam upaya untuk memulai kembali ekspor biji-bijian dari pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam Ukraina. Invasi Rusia di Ukraina telah menghalangi ekspor Ukraina, meningkatkan harga gandum, minyak goreng, bahan bakar, dan pupuk dunia. Turki dan PBB telah berupaya memperantarai kesepakatan untuk meredakan krisis itu. Rusia telah menyatakan keprihatinan mengenai kapal-kapal yang digunakan untuk membawa senjata ke Ukraina dan meminta agar kapal-kapal tersebut digeledah. Ukraina telah menyatakan suatu kesepakatan tidak dapat mengancam keamanan teritorinya di Laut Hitam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris Rabu mengatakan pihaknya memperkirakan pasukan Rusia akan berfokus untuk merebut kota-kota kecil di dekat kota Slovyansk dan Kramatorsk ketika berupaya menguasai wilayah timur Donbas. Wilayah perkotaan Slovyansk dan Kramatorsk kemungkinan besar tetap menjadi sasaran utama tahap operasi ini, kata kementerian itu. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato malam hariannya, Selasa, bahwa gempuran Rusia tidak berhenti satu hari pun. Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu tiba di Israel sebagai bagian dari lawatan ke Timur Tengah yang lebih luas dengan persinggahan di tepi barat dan Arab Saudi. ia akan mendorong integrasi Israel yang lebih dalam ke kawasan, mendesak negara-negara Teluk untuk memproduksi lebih banyak minyak untuk mengatasi krisis energi global, dan memberi jaminan bahwa Amerika tidak akan menganggap kawasan itu kurang penting, meskipun fokusnya sekarang ini pada perang di Ukraina dan persaingan strategis dengan Tiongkok. Lawatan ini merupakan kunjungan pertama Biden ke wilayah tersebut sejak ia mulai menjabat presiden. Biden lepas landas dari pangkalan gabungan Andrews hari Selasa malam menuju Israel, di mana politik yang kacau di negara itu telah membuat pemerintahan sementara berkuasa di sana hingga pemilu akhir tahun ini, membatasi kesempatan untuk membuat kesepakatan yang dapat bertahan lama. Hal serupa juga mungkin dihadapi Biden di tepi barat, di mana ia akan bertemu para pemimpin Palestina yang telah semakin kurang populer di kalangan rakyat mereka sendiri. Sebuah surat kabar di Texas telah memposting video mengenai tanggapan polisi terhadap penembakan di sebuah sekolah dasar pada Mei lalu yang menewaskan 19 murid dan 2 guru. Video yang telah disunting yang diposting hari Selasa di situs web Austin American Statesman itu menunjukkan penembak yang berusia 18 tahun, Salvador Ramos, menabrakkan truknya di luar Robb Elementary School pada 24 Mei dan melepaskan tembakan dari senapan serbunya ke sekolah. Sementara suara seorang guru berteriak pada murid-muridnya untuk masuk kelas terdengar selama percakapan telepon yang panik ke operator darurat. Ramos kemudian terlihat memasuki sekolah dan berjalan di lorong-lorong hingga ia memasuki sebuah kelas, disusul oleh suara rentetan tembakan. Polisi baru memasuki sekolah beberapa menit kemudian dengan beberapa petugas bergegas memasuki kelas sebelum mundur sewaktu lebih banyak lagi suara tembakan terdengar. Lebih banyak lagi polisi yang memasuki sekolah beberapa dengan membawa pelindung tubuh. Tetapi video yang telah disunting menunjukkan polisi masih berkumpul di ujung lorong selama 77 menit tanpa melakukan upaya penyelamatan, bahkan setelah lebih banyak lagi tembakan terdengar. Statesman mengatakan pihaknya memposting video itu untuk terus mengungkap apa yang terjadi di Robb Elementary, yang telah lama diminta keluarga dan teman para korban Uvalde. Kebakaran hutan melanda Portugal dan Spanyol, sementara kedua negara itu masih berada di tengah gelombang panas yang diperkirakan akan berlangsung setidaknya hingga akhir pekan. Portugal dan Spanyol mengawali pekan ini dengan mengatasi sejumlah kebakaran di negara masing-masing. Pada hari Selasa, lebih dari 2.000 petugas pemadam di Portugal terus berupaya mengatasi kebakaran di negara itu. Kebakaran tersebut telah memaksa evakuasi puluhan orang dari rumah mereka, sebagian besar di desa-desa sekitar Alvayazere dan Pombal. Para pakar meteorologi mengatakan masa udara yang terlalu panas dan angin hangat dari Afrika mendorong suhu di kawasan semenanjung Iberia naik melebihi suhu biasanya. Portugal mungkin menghadapi suhu yang paling tinggi. Suhu di kawasan Alentejo di bagian tengah diperkirakan akan mencapai 46 derajat Celsius pada hari Rabu dan Kamis. Ribuan warga Sri Lanka yang menuntut agar Perdana Menteri mengundurkan diri berkumpul di luar kantornya di Kolombo hari Rabu. Sebagian menyerbu kompleks kantor Perdana Menteri meskipun ada aparat keamanan. Sementara protes meningkat di luar kompleks Perdana Menteri, kantornya memberlakukan keadaan darurat yang memberikan kewenangan lebih luas kepada militer dan polisi, dan menyatakan jam malam di provinsi bagian barat yang juga mencakup Kolombo. Polisi menggunakan gas air mata dalam upaya membubarkan massa, tetapi gagal. Demikian berita dunia VOA Washington.
Sesuai target, Indonesia harus mampu menurunkan emisi karbon 29% secara mandiri atau 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Target itu tidak murah, dibutuhkan dana hingga Rp3.500 triliun untuk mencapainya. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Indonesia berupaya tunduk pada komitmen itu meski membawa konsekuensi besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut biaya mengurangi emisi karbon sesuai target lebih besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahunan.
It is, the cost is just staggering. It will require $243 billion.
Biayanya mencengangkan. Upaya itu akan membutuhkan $243 miliar untuk 29% hanya untuk sektor kelistrikan. Atau kalau mau dimasukkan ke rupiah, ini sekitar Rp3.500 triliun. Dan saya memberi Anda gambaran apa artinya itu. APBN kita sekitar Rp3.000 triliun untuk memberi Anda konteks masalah ini, kata Sri Mulyani. Menteri Keuangan berbicara dalam diskusi tentang pembiayaan berkesinambungan yang diselenggarakan diadakan di Bali, Rabu 13 Juli. Ini merupakan kegiatan pendamping dalam rangkaian pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara-negara G20 hingga akhir pekan nanti. Bendahara negara ini memastikan secara prinsip pemerintah tidak mungkin memenuhi kebutuhan pembiayaan itu dari kantongnya. Berbicara dalam diskusi yang sama, Edwin Syahruzat, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Persero, memastikan dukungan mereka terhadap apa yang disampaikan Sri Mulyani. PT SMI adalah perusahaan di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur.
Require private participation in this context, ya. So PT SMI within it.
Upaya ini membutuhkan partisipasi sektor swasta. Dalam konteks ini, karena itulah PT SMI dalam perannya dalam sisi pembiayaan, kami mencoba untuk menggali sumber pendanaan kami dari sumber yang beragam, kata Edwin Syahruzat. Sementara Reynaldi Hermansyah, Presiden Direktur PT Indonesia Infrastructure Finance, menyebut bahwa mereka juga membiayai proyek yang berkelanjutan.
We do what we call a social environmental due diligence.
Kami melakukan apa yang kami sebut uji kelayakan sosial dan lingkungan. Dengan uji ini kami dapat menganalisis kesenjangan pada proyek yang akan kita biayai, kesenjangan semacam apa yang ada dan bagaimana upaya untuk dapat memenuhi persyaratan aspek sosial dan lingkungan yang ditetapkan, kata Reynaldi Hermansyah. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Wadas bermakna batu cadas. Seperti juga bongkah batu yang dikikis air, perlawanan warga Wadas dalam proyek strategis nasional atau PSN Bendungan Bener pelan-pelan dilemahkan oleh iming-iming uang dan penggembosan dukungan. Reporter VOA Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Belasan petugas ukur tanah untuk proyek strategis nasional Bendungan Bener leluasa bekerja di kebun dan halaman rumah warga di kawasan Wadas Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Selasa 12 Juli. Tidak seperti suasana Februari lalu yang tegang dan penuh bentrokan, warga kali ini memilih diam dan melihat aktivitas petugas ukur dari kejauhan. Kosidon adalah salah satu warga pedukuhan di kawasan itu yang tanahnya turut diukur.
Timbangan kok angel-angel, sing pemerintah dilawan itu sing mesti tetap buatan kok menang.
Daripada susah, pemerintah kalau dilawan kan tidak bisa, yang pasti tidak akan menang. Tidak ada untungnya kan, kalau pemerintah kok dilawan itu pasti kalah. Saya sebagai orang kecil berpikirnya begitu, kata Kosidon ketika ditemui VOA. Sepekan sebelum Idul Fitri Mei 2022 lalu, uang ganti rugi tahap pertama disebar ke sebagian kecil warga yang setuju. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo menjadi bagian penting dari strategi ini. Kepala BPN setempat, Andri Kristanto, menyatakan setelah mereka membagi uang ganti rugi tahap pertama, loket sukarela dibuka untuk warga yang ingin menjual tanahnya di kawasan Wadas.
Pada waktu pembayaran tahap pertama, saya sudah menyampaikan, kita kantor pertanahan membuka pendaftaran atau dengan senang hati siapapun dari kelompok manapun yang ingin tanahnya dibebaskan. Dan itu kami tindak lanjuti setelah lebaran membuka loket sebagai bentuk kehadiran kita.
Berbeda jauh dengan pengukuran tahap pertama yang dikawal ratusan aparat keamanan bersenjata lengkap, pengukuran tahap kedua kali ini tanpa mereka. Andri bahkan menyebut pengawalan justru dilakukan warga selaku pemilik tanah. Bukan hanya karena gelontoran uang, Wadas tak lagi panas juga karena penggembosan dukungan. Organisasi keagamaan yang sebelumnya mendukung warga pelan-pelan menarik diri. Siswanto, tokoh gerakan masyarakat peduli alam desa Wadas atau Gempa Dewa, mengakui kondisi itu.
Mau tidak mau dengan terpaksa mereka harus ngikut juga, karena yang terancam itu kan budayanya, kayak misalkan budaya saling sapa dan sebagainya, itu mereka nanti nggak ada di situ. Makanya akhirnya warga itu tertekan gitu, ya mau nggak mau di satu blok itu ya jadi satu suara, walaupun sebenarnya hatinya nggak kayak gitu suaranya ya, tapi karena secara umumnya jadi ya seperti itu.
Batu cadas memang tergerus oleh air yang menetes sepanjang waktu. Kali ini warga Wadas yang pelan-pelan kehilangan tanah karena tetesan uang miliaran rupiah. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Di balik keindahan laut terdapat polusi sampah plastik yang semakin mengancam ekosistem laut. UNESCO memuat data yang menyebutkan sekitar 8 hingga 10 metrik ton sampah plastik dibuang ke laut di seluruh dunia setiap tahunnya. Beragam upaya dilakukan berbagai organisasi termasuk di Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik adalah lembaga non-profit yang menjadi inisiator uji coba kantong plastik tidak gratis pada tahun 2016 di seluruh Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta departemen terkait lainnya.
Jadi sejauh ini kita sudah berhasil mendorong 76 kota, kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia untuk melarang kantong plastik. Dan dari 70-an kota dan kabupaten itu, ada 7 kota yang kita dampingi secara langsung untuk memberikan technical assistance.
Tiza Mafira, Direktur Eksekutif dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, baru-baru ini mengunjungi beberapa kota di Amerika, termasuk Washington DC.
Ketemu sama NGO lingkungan yang berbasis di Amerika, sama ada beberapa meeting dengan policy makers di sini untuk berbagi pengalaman bagaimana NGO di Indonesia, NGO di Amerika, memang sekarang ini, dan NGO di seluruh dunia juga ya sebenarnya, sekarang ini lagi berusaha untuk kolaborasi dengan policy maker supaya mendorong kebijakan-kebijakan yang membatasi plastik sekali pakai, tapi juga mendorong yang namanya guna ulang. Jadi kebijakannya itu lebih mendukung reuse solutions ya, sebagai solusi yang paling tepat menghadapi yang sekali pakai-sekali pakai ini.
Selain melakukan beberapa pertemuan, Tiza juga melakukan kunjungan ke berbagai tempat usaha di Amerika untuk melihat langsung penerapan dari pembatasan atau penggunaan kembali plastik sekali pakai.
Ada beberapa tempat di kota ya di Amerika yang sudah punya kebijakan, misalnya restoran gitu nggak boleh kasih yang sekali pakai, tapi harus dua hal, either pilih yang compostable yang bisa dikomposkan atau memilih yang reusable bisa digunakan ulang.
Namun di Amerika sekalipun, masyarakat yang sudah lebih sadar akan bahaya sampah plastik merasa kesulitan untuk keluar dari kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai. Seperti yang dikatakan Diana Joy, seorang warga Washington DC.
Terlalu
mudah untuk mendapatkan kantong plastik, kata Diana. Stephen Rutherford, seorang warga Virginia, mengatakan,
"Your plastics are they're actually very useful in a lot of different ways."
Plastik sebenarnya sangat berguna dalam banyak hal. Mereka ekonomis, tetapi memiliki satu hal buruk. Mereka tidak pernah membusuk dan mereka ada di sini selama-lamanya. Dan Anda tahu, kita perlu alternatif dan Anda harus menemukan sesuatu yang lebih baik, kata Stephen. Menurut Tiza, sebenarnya tidak sulit untuk mencari alternatif plastik sekali pakai, apalagi di Indonesia.
Kearifan lokal kita tuh sebenarnya sudah sangat ramah lingkungan gitu. Dari dulu juga sebenarnya kita terbiasa pakai rantangan, pakai daun pisang gitu. Itu daun pisang itu sekarang istilahnya compostable, tapi dulu itu ya daun pisang aja gitu. Dan rantangan itu adalah reuse yang sebenarnya.
Setelah kembali dari Amerika, sebuah program baru akan segera diluncurkan Tiza bersama Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastiknya.
Kita lagi kerja sama NGO lingkungan di Amerika yang sebenarnya basisnya di Seattle. Mereka lagi bikin program namanya Reuse in Seattle. Jadi guna ulang ya. Program guna ulang di Seattle. Kita mau bawa juga ke Jakarta, Reuse in Jakarta. Jadi sebentar lagi juga kita akan launching suatu program Gerakan Guna Ulang Jakarta. Itu jadi semacam program Twin City gitu.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Sejumlah direktur Badan Intelijen Amerika dan Inggris mengatakan mereka tidak lagi meremehkan komitmen Tiongkok yang menggunakan spionase untuk mencuri kekayaan intelektual. Yang menjadi masalah, menyeimbangkan kebutuhan akan bakat penelitian asing untuk mempertahankan keunggulan inovasi terhadap Tiongkok sambil tetap melindungi keamanan nasional dan ekonomi. Jessica Stone melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazreva.
We are losing ground in a number of areas. Pendengar, saat anggota-anggota Kongres memperdebatkan cara untuk memastikan keunggulan Amerika di tengah pertarungan teknologi dengan Tiongkok, para pakar mengatakan Presiden Xi Jinping mengamati Amerika dengan seksama dan akan memastikan agar universitas-universitas risetnya berada di garis terdepan.
Xi Jinping is watching us and hopes that we are unsuccessful.
Studi menunjukkan 3 dari 4 ilmuwan asing kini sedang melakukan penelitian ilmiah di Amerika. Amerika tidak memiliki cukup lulusan sains lokal untuk melakukan pekerjaan itu. Mantan Wakil Menteri Pertahanan untuk Urusan Intelijen dan Keamanan, Kerry Binjen, mengatakan,
"Many of those graduates, those phenomenal PhDs are leaving the country after they graduate."
Banyak lulusan itu yang menyandang gelar PhD atau dokter dan meninggalkan negara ini setelah lulus karena masalah imigrasi, ujarnya. Binjen adalah salah satu dari 18 mantan pejabat keamanan nasional Amerika yang menandatangani surat yang meminta Kongres untuk mencabut pembatasan terhadap imigran yang memiliki gelar tinggi dalam bidang sains dan teknologi. Kembali, Kerry Binjen.
If we're going to win this technology competition, we need the best brains from within the United States and globally.
Jika kita ingin memenangkan pertarungan teknologi ini, kita membutuhkan orang dengan kecerdasan terbaik di Amerika dan di dunia. Tetapi para pakar keamanan mengatakan Tiongkok dengan aktif mengeksploitasi ketergantungan Amerika pada bakat asing. Pakar keamanan nasional yang juga mantan pengacara di Departemen Kehakiman Amerika, Jamil Jaffer, mengatakan,
"They have sent individuals here to the United States, both in the form of researchers, in the form of students."
Tiongkok telah mengirim orang-orangnya ke Amerika dalam kapasitas sebagai peneliti, mahasiswa, dan pengunjung. Sejujurnya mereka telah mengkooptasi orang Amerika di dalam institusi-institusi akademis dan sejenisnya lewat program Thousand Talents atau Seribu Bakat yang merupakan upaya untuk mencuri kekayaan intelektual Amerika. Profesor Song Guozheng di Universitas Ohio mengakui ia menyembunyikan keterlibatannya dalam upaya perekrutan bakat Tiongkok itu sehingga dapat menggunakan hibah pemerintah bernilai jutaan dolar untuk mengembangkan kepakaran medis Tiongkok. Ia kini menjalani hukuman 3 tahun penjara. Ketika tampil bersama Kepala Badan Intelijen Dalam Negeri Inggris M15 Rabu lalu, Direktur Biro Penyidik Federal FBI Christopher Wray mengeluarkan peringatan mendesak untuk bisnis.
The Chinese government is set on stealing your technology.
Pemerintah Tiongkok akan mencuri teknologi Anda, ujar Wray, apapun yang bisa membuat industrinya bergerak dan menggunakannya untuk melemahkan bisnis serta mendominasi pasar kita. Sehari kemudian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhou Lijian, menanggapi pernyataan itu. Pernyataan pejabat intelijen Amerika itu sepenuhnya menunjukkan mentalitas perang dingin yang mengakar dan prasangka ideologisnya, ujar Zhou.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
US News and World Report adalah perusahaan media Amerika yang menerbitkan berita, petunjuk konsumen, pemeringkatan, dan analisis. Sebagai pemimpin yang diakui dalam peringkat perguruan tinggi, US News and World Report telah menurunkan peringkat Universitas Columbia dari daftar perguruan tinggi terbaik atau Best Colleges edisi 2022. Lembaga itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perguruan tinggi elit yang masuk dalam grup Ivy League itu gagal memberikan data tertentu tahun 2021 yang sebelumnya diminta, termasuk rasio mahasiswa dosen dan ukuran atau jumlah mahasiswa per kelas. Keputusan untuk mencabut peringkat nomor 2 perguruan tinggi di antara universitas-universitas di Amerika dalam edisi 2022 itu terjadi sekitar seminggu setelah Universitas Columbia mengumumkan tidak akan mengirimkan data untuk Best Colleges edisi 2023 setelah salah seorang profesor matematika baru-baru ini mengajukan pertanyaan tentang keakuratan pengajuan data pada masa lalu. Calon mahasiswa seringkali mengandalkan peringkat US News and World Report untuk menentukan di mana mereka harus mendaftar ke perguruan tinggi. Wakil Rektor Universitas Columbia Mary Boyce dalam sebuah pernyataan yang diunggah pada 30 Juni mengatakan universitas itu sedang meninjau pengumpulan data dan proses pengirimannya mengingat kekhawatiran profesor matematika tersebut. Dia menyatakan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu untuk tenggat 1 Juli yang diminta oleh US News and World Report untuk daftar Best Colleges edisi 2023. Columbia telah lama melakukan apa yang kami yakini sebagai proses menyeluruh untuk mengumpulkan dan melaporkan data institusional. Tetapi kami sekarang sedang meninjau proses kami dengan cermat sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan, tulisnya. Tinjauan yang sedang berlangsung adalah masalah integritas. Kami tidak akan mengambil jalan pintas untuk memperbaikinya, tambah Wakil Rektor Universitas Columbia Mary Boyce. US News and World Report mengatakan telah menghubungi pejabat Columbia pada bulan Maret setelah mengetahui ada pertanyaan tentang keakuratan pengajuan data universitas dan memintanya untuk mengukuhkan beberapa informasi dengan disertai bukti. Oleh karena itu, penerbit tersebut mengatakan telah menghapus peringkat numerik Universitas Columbia dalam berbagai daftar termasuk Universitas Nasional 2022, perguruan tinggi dengan nilai terbaik 2022, dan performa terbaik dalam mobilitas sosial 2022. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Film Chacha Real Smooth yang menukil perjuangan seorang anak muda selepas menempuh pendidikan di kampung halamannya serta bagaimana ia menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya menuai pujian. Cooper Raif dan Dakota Johnson menjadi pemeran utama dan sekaligus penulis naskah, sutradara, dan produser film ini. Berikut laporan selengkapnya.
Do you two dance?
Sometimes, but we're not feeling it right now, so maybe in a bit.
Pendengar, Cooper Reeve dan Dakota Johnson bermitra dalam film terbaru mereka, Cha-Cha Real Smooth, di mana ia memerankan sosok seorang lulusan perguruan tinggi yang kembali ke kampung halamannya di New Jersey dan tidak merasa yakin apa yang akan harus dilakukan selanjutnya. Ia kemudian mendapat pekerjaan sebagai pengelola acara pesta di sirkuit Bar and Bat Mitzvah dan bertemu dengan seorang ibu muda yang memiliki anak perempuan dengan kebutuhan khusus. Anak perempuan yang diperankan oleh Vanessa Burkhardt itu digambarkan sebagai autistik. Dalam kehidupan nyata, Reeve memang memiliki seorang saudara perempuan yang lahir dengan holoprosencephaly, satu kondisi ketidaknormalan perkembangan otak yang membuat penderita tidak dapat bicara atau berjalan. Burkhardt mendapat peran sentral sebagai putri Dakota Johnson itu setelah produser film itu melakukan pencarian bakat secara nasional.
I feel very connected to her. I feel maternal, although
Johnson baik dalam kapasitas sebagai produser maupun mitra utama Burkhardt dalam film itu bertemu dengan garis itu melalui Zoom untuk membantunya mempersiapkan langkah selanjutnya.
I really care about her happiness and her comfort.
Saya sangat peduli dengan kenyamanan dan kebahagiaannya. Saya juga ingin ia bekerja sama terus dengan kami jika ia berkenan.
I want to.
Do you like spending time with me like this? I feel like it's taking a lot out of you. But I want you to know that I can just sit here and like not talk.
Lebih jauh, Johnson menceritakan hubungannya dengan aktor utama lain yang juga sutradara film itu, Cooper Reeve.
Cooper and I really seamlessly traversed the like peaks and valleys of being actors in a scene together.
Saya dan Cooper memiliki hubungan pasang surut. Kami suka berpura-pura jatuh cinta, tetapi beberapa detik kemudian bertengkar soal dialog dalam film atau apapun itu. Kami bisa memiliki pertengkaran yang serius, tetapi tetap saling menghormati dan mencintai sebagai sahabat.
Film ini pertama kali dirilis di Festival Film Sundance pada akhir Januari lalu, tapi baru diputar secara terbatas di bioskop pada pertengahan Juni. Nah, saat ini Cha-Cha Real Smooth yang banyak dipuji kritikus film sedang di-streaming di Apple TV+. Demikian laporan tim VOA.
There is no rush at all, no hurry, but just know that nobody on the dance floor is going to have nearly as much fun if you guys aren't there.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pernah dibully saat duduk di bangku sekolah karena mengidap dwarfisme atau perawakan pendek di bawah rata-rata? Ayat Al-Khatib kembali ke sekolahnya sebagai guru. Ia memiliki harapan dan tekad yang besar untuk mengubah persepsi tentang dwarfisme dan menghilangkan bullying di lingkungan sekolah. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Ayat Al-Khatib, yang berusia 33 tahun, mengajarkan pelajaran hidup yang tidak tercantum di buku pelajaran kepada murid-muridnya. Ayat Al-Khatib terlahir dengan mengidap dwarfisme, perawakan tubuh pendek di bawah rata-rata. Guru kesusastraan Arab itu berharap dapat menjadi inspirasi bagi murid-muridnya untuk selalu berjuang untuk mencapai impian mereka dan tidak pernah membiarkan tantangan menjadi hambatan untuk mencapai impian tersebut. Ayat mengatakan,
لكل منا حكاية وأنت بطلها إحنا أبطال قصتنا وإحنا المقرر كيف نكتبها.
Masing-masing dari kita memiliki kisah yang berbeda. Anda adalah pahlawan dari kisah Anda sendiri, dan kita memutuskan bagaimana kita menulisnya dan bagaimana seharusnya kehidupan kita terlihat. Apakah saya akan menjadi seorang yang sukses atau saya akan menjadi orang yang tidak berharga?
Ia pernah dibully saat masih duduk di bangku sekolah karena kondisinya tersebut. Al-Khatib berkeras untuk kembali ke sekolahnya yang lama sebagai seorang guru. Apa yang memotivasinya adalah keyakinannya bahwa sekolah adalah tempat terbaik untuk menciptakan, memberi dampak, dan mengubah cara berpikir seseorang. Ayat Al-Khatib menambahkan,
kami semua tahu bahwa sekolah adalah sumber utama pendidikan dan pengetahuan. Inilah tempat yang dapat berdampak besar bagi murid-murid yang sedang dalam tahap awal kehidupan mereka dan sedang membangun pikiran mereka. Karena itulah, saya merasa sangat penting untuk hadir sebagai seorang guru di sekolah.
Al-Khatib saat ini mengajar 2 kali seminggu di Ilut di barat laut kota Nazareth. Ayat Al-Khatib yang dikenal karena senyumannya merasa optimistis walau menghadapi berbagai tantangan. Ia menambahkan,
di balik senyuman saya, ada banyak harapan, kasih sayang, dan juga kepuasan.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.